Gipli yer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Resmi Aşgabat digital diplomatiyanın mümkinçiliklerinin peýdalanmaýar. Birleşen Milletler Guramasyna agza 193 ýurdun hökümetleriniň 97%-iniň Twitter sosial ulgamynda resmi hasaplary bar. Ýönediňe 6 ýurdun ýagny Laosyň, Mauritaniýanyň, Nikaragwanyň, Swazilandyň, Demirgazyk Koreýanyň we Türkmenistanyň hökümetleriniň Twitter ulgamynda resmi hasaby ýok diýip, halk bilen gatnaşyklary puwdugyna global derejede iş alyp barýan düýbi New Yorkdaky Berson Marsteller kampaniýasy soňky çaýdan diplomatiýa atly barlygynyň netijelerini salgylanýar. Barlygda Twitter ulgamynda resmi hasaplar arkaly digital diplomatiýada işçiňlik gazanan döwlet adamlarynyň, siýasatçylaryň, hökümetleriň we halkara guramalaryň resmi hasaplary seljirilýär. Olara sosial platformada iýerýänleriň sanlary deňeşdirilýär. Ýöne diplomatiýanyň maglumatlaryna görä Twitter ulgamynda Türkmenistanyň ne hökümet derejesinde, ne de ministrlikleriň we puwdug edaralarynyň ýa-da döwlet adamlarynyň hem-de siýasatçylaryň aýratynlykda resmi hasaplary bar. Döwlet adamlarynyň, siýasatçylaryň we beýleklerin Twitterde resmi hasap açmazlygy beýlede dursun, Twitteriň özü Türkmenistany petikli bolmagyna galýar. Ýurtda hökümet diňe bir Twitter däl, eýsem Facebook-a, YouTube-a we beýleki käbir ýerli sosial platformalara şol sanly habarlaşykda ulanýan telefon tilsimlerini, WhatsApp-a, Telegram-a mümkinlik edýär. Olary petikli saklaýar. Şonu da may ayyna Jenevada geçirilen halkara yunakta edin çıkışını Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerinin orunmasarı Vefa Hacıyev, yurtta sosyal medyadan peydalanyanların sanının 2016 yıldan veri 180% artan onu aydıp yurtta 25 min adamın Facebook sosyal torunu işçin ulanyanlığını, bulorun 24%'nin her gün Facebook'a giriyenliğini öne sürdü. Türkmenistan'a hükümet derecesinde geçirilen yunaklarda yurdun dürlü pudoklarını digitallaştırmak boyunca giyinirimli işlerin alınıp bar ýanyga agdalyp geçilýär. Geçen ýylyň noýabr aýyna döwlet başlytany ministrler kabinetiniň başlygynyň ormasarlaryna Mejlise we Ilymlar Akademiýasyna ýurtda internet we elektron ulgamlaryny ösdürmek boýunça ýürüýte internet ulgamyny döwürüp aplaşdyrmak taslamasynyň maksatnamalaryny taýýarlamagy tapşyrdy. Muňa garamazdan Türkmenistan dünýäde interneti iň ýeti çäklendirýän döwletleriň hatarına galýar. Birleşen Ştatlarda internet hyzmatlary boýunça ýürütilýän Akamai Technologies guramasynyň dünýä ýurtlaryna internetiň ulanylyşy we el ýeterliligi boýunça barlyklar esasynda noýabr aýyna çap eden hasabatynda Türkmenistan öz ýylatynyň internet el ýeterliligini 20%-den hem aşakda saklaýan ýurtlaryň arasynda agdalýar. Bu görkezici dünýäniň ykdysady taýdan ösen we baý ýurtlarynyň köpüsini 90%-den hem ýokarda bolup durýar. Diplomatiýanyň netijeleri barada aýdylanyny Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 52 million töwereg ýazarlaýjy bilen dünýäde Twitterde iň köp adamyň ýazarlaýan resmi hasabyny ýörädýär. Trumpdan soň Rim papasynyň Twitterdäki hasaby iň köp ýazarlaýjy çekýär. Maglumatda aýdylmagyna görä hökümetler we siýasatçylar sosial platformadaky resmi hasaplary arkaly da diplomatiýa ýörädýärler. Merkez Aziýa ýurtlarynyň Gazagystanyna, Özbegistanyna, Gyrgyzstanyna we Täjikistanyna Twitter platformasy resmi derejede ulanýar.